це теж звідти. Та ідея, що та цілим на моменті на незнесені рушити ілкачі амбелекач кваліатив, де і пропонував Крисіч Біо, екзистан на районі Шкуки, де на маста малим білу політичен екал. А я чу дешен та рівно, що рушен цивле ефективенді та моїм, чи нєжі та логарісниці бурімі екзистенція стюре, пошла все не потенціал та тіл кіруш екал. Та я в этом рушить, но там же культуру бессора цілі пропонувати на місце регул, не можу сигурно на екзистенція, це цілі фамілія.
Дрков рештарат на районі не Кавадари, то нюхур пер продимін е рушит де веррраве те цілксі селяр де на трегун европян, тон се продуесит е веррраве пасі блен рушин, войнойн шум пагесен ме те ціле нук јан те кнаќур, ме ќе очмими и рушит, кътë вит нук ашенуа ритја ас едhe пер ње денар të vetëm.
Доведена е во прашање
Është вënë в пикпytje екзистенца е врештарве, duket се на vitin ardhëshëm nuk do të kemi mundësi të merremi me prodhimin e rushit, me që mirëmbajtja gjatë rritit për ne ka kosto të lartë nëse duam të plusojmë standardet që kërkohen për të prodhuar më pas verrat e cilësisë së lartë, thot Dimitar Arsovski, vreshtar nga rajoni i Kavadarit. Përderisa qeveria e Maqedonisë në mbledhjen e saj të fundit të realizuar të njëjtën e kaluar, ka njoftuar se për t'u dalë në ndihmë vreshtarve ka marrë vendim që qilalet e verës të cilët do të blejnë rushin e llojit Smederevka do të fitojnë subvencione prej 2 denar për kilogram. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputetet e listës serbe sot kanë vendosur për ngrirje të pjesëmarrjes në punën e kuvendit të Kosovës dhe kanë deklaruar se në emër të interesave të popullit serb dhe demokracisë, me neveri e hedhin poshtë dhunën politike dhe juridike të parlamentit kosovar për çështjen e Trepçës. Më tutje në kumtesën e listës serbe, theksohet se nuk e njohin asnjë vendim lidhur me çështjen e Trepçës, i cili është miratuar pa marrëveshje me përfaqësuesit politik të serbëve. Kjo listë ka vlerësuar se vendimi kuvendit të Kosovës për pronësi të kombinatit të Trepça është ilegal dhe se ishte akt i vetëdijshëm për shkeljen e interesave të popullit serb në Kosovë, raporton agjencia Beta. Kryeministri i Malit të Zi Milo Djukanovic thotë se në rajonin e Ballkanit stabiliteti asnjëherë nuk ka qenë i garantuar dhe se nuk mund të thotë me siguri se ai nuk mund të shndrohet në fuqi i baruti. Ballkani sot është në udhkryq, tha Djukanovic për botimin e sotëm të gazetës Beogradase Politika dhe ka shtuar se aq që pak duhet që lavjerësi ballkanik të lëvizë ka Brukseli, por nuk duhet që përsëri të humbemi në djerrinat ballkanike. Sipas tij, rajoni kur nuk do të jetë stabil nëse raportet ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës nuk janë të shëndosha, ndërsa para disa ditësh tha se Mali i Zi nuk ka dashur ta lëndoj Serbinë me pranimin e pavarësisë së Kosovës. E kuptoj emocionin e opinionit serb kur kemi të bëjmë me raportin ndaj Kosovës, por gjeneratat e sotme nuk duhet të udhëheqin luftra që janë humbur më herët, tha Djukanovic dhe ka shtuar se është i nevojshëm koncentrimi në atë që është e mundshme, të mendohet dhe realizohet vizioni i ardhmërisë për popullin dhe shtetin e vet. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara mbrëm vonë i ka refuzuar dy rezoluta, me të cilat është kërkuar armpushimi menjëhershëm në qytetin e rrethuar Aleppo të Sirisë. Një rezolutë paraqitur nga Franca dhe Spanja, e cila parashihte ndaljen e të gjitha fluturimeve ushtarake ajrore në kuadër të planit të armpushimit, është e kundërshtuar me veto nga Rusia. Më vonë, rezoluta alternative e propozuar nga Rusia, me të cilën kërkohej armpushim, por nuk përmendej ndalja e fluturimeve ushtarake mbi Aleppo, ka dështuar ta marrë mbështetjen e së paku 9 votave, të nevojshme për miratim nga 15 anëtarët e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Qindra civil janë vrarë nga sulmet ajrore të Rusisë dhe qeverisë së Sirisë në lagjet e Aleppos, që janë nën kontrollin e kryengritësve, prejse armpushimi fundit i ndërmjetësuar nga Rusia dhe Shtetet e Bashkuara u shkatrua me 19 shtator. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar hetime për krimet të luftës kundër Rusisë dhe regjimit të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad për shkak të sulmeve të hapësirave civile në Aleppo. Zyrtarët amerikanë thonë se uragani Matthew vazhdon të krijojë rrëmuj përgjatë të bregdetit Atlantik, pasi më parë në Haiti ka shkaktuar shkatërime. Megjithatë, duket se është dobësuar, pasi i ka vërshuar komunitetet, ka shkaktuar ndaljen e rrymës elektrike dhe i ka dëmtuar rënd rrugët. Tashë në kategorin 1, ky është uragani më i fuqishëm që e ka goditur bregun lindor amerikan në një dekadë dhe është fajsuar për vdekjen e së paku 10 personave në Shtetet e Bashkuara, ndërsa në Haiti nga ai e kanë humbur jetën së paku 877 vet. Presidenti amerikan Barack Obama ka kërkuar nga banorët e viseve të rrezikuara që të kenë parasysh rekomandimet e autoriteteve lokale.
Pay attention to what your local officials are telling you. If they tell you to evacuate, you need to get out of there and move to higher ground.
Tregoni kujdes ndaj asaj që juve u thonë zyrtarët lokal. Nëse ata ju thonë të evakuoheni, ju duhet të largoheni nga andej dhe të lëvizni në terren më të lartë, tha dje në Washington presidenti amerikan Barack Obama. Përfaqësuesja e Kosovës në futboll sonte e zhvillon takimin me Ukrainën në xhiron e tretë të garave kualifikuese për kampionatin botror, i cili zhvillohet në Rusi në vitin 2018. Ndeshja do të zhvillohet në Krakov të Polonisë për shkak se Ukraina nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Dueli sot me Ukrainën po bëhet pas disfatës së thellë 0-6 që përfaqësuesja e Kosovës e ka pësuar me Kroacinë në ndeshjen e cila ishte zhvilluar në Shkodër të Shqipërisë, pasi stadiumet e Kosovës nuk janë të licencuara nga UEFA. Pjesëmarrja e Kosovës në kualifikimet për botërorin 2018 u bë e mundur pas pranimit të Federatës së Futbollit të Kosovës në FIFA më 13 maj të këtij viti, paraprakisht më 3 maj Kosova ishte pranuar në Federatën Evropiane të Futbollit, shkurtimisht UEFA. Aktualisht në grupin I të kualifikimeve për kampionatin botëror, kryesojnë Kroacia dhe Islanda me nga 4 pikë, Turqia dhe Ukraina kanë nga 2 pikë, ndërsa Finlanda dhe Kosova në pozitën 5 dhe 6 kanë nga 1 pikë të fituar pas 2 xhirove të zhvilluara. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.